Voice of America.
ሎሚ አርስተካደን ክልተሚትን ሽዱሽተን ኪሎሜትር አሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤስራ ኤስራ ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙሎ ዊንታ ኺዳነ ካብ ናብ ሩዋንዳ ደዊላ ንዕውትን ንጋዜጠኛን ኣዘራሪባላ ናብ ክሕልፈኩም
ሎሚ ኣብስተኻይደን ክልተሚትን ሽዱሽተን ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታን ኤርትራ ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙ ኣብቲ ካብ ሩስቪ ናብ ሩባሽ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ተቀዳዳማይ ኣባል ክሮታችን ሩዋንዳዊ ተቀዳዳማይ ሞይስ ሙቅሻ ድሕሪ ዘካየዱ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር ቀዲሙ መስመር ፍጻመ ረጊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ታብ ቅድም ሽክለታ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዋ ብጫ ማልያ ተዕወተላ ኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ሳብ ናይ ትማሊ ሳልሳይ መድረክ ዕውት ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኒፖ ደልኮ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ሓይሉ ተቐቢሉ ኣብ ዝባን ኤርትራውያን ክዕገባ ምክኣሉ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዕውት ራብዓይ መድረክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብዛዕባ ዓወቱን ዝወዕለ ውድድርን ከምዝክብል ርኢቱ ሂቡ ኣሎ።
ሽመይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ይበሃል ምስ ክለብ ኤንቲቲ ኮንቲኔንታል ቲም ኣሎ።
ኣብቲ ሎማንት ዝተካየደ ራብዓይ መድረክ ዙር ሩዋንዳ ብጫ ማልያ ተዓዊትካ ኣለካ 26 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዓብዪ ውድድር እዩ ነይሩ። ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር ተዓወት ከመይ ስማዕካ ኣለ?
እቲ ውድድር እኮ ከምቲ ንፈልጦ ቀሊል ፀወታ ኣይኮነን። 26 ነዊሕ ኪሎ ሜትር ከምዚ ሃርድ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጀመርታ ኢና ካሃዲና ካብቲ ካብ መጀመርታ ዝሃደና ቀሊል ኣይኮነን ንዓና። ስለምንታይ ውሕዳ ተፃቲና ኣብ ጉሩፕ ኣብ ፒሎቶን ኮይኖም ክመፁካ ናባካ ቀሊል ፀወታ ኣይኮነን። እቲ ብምትዓረይካ እንታይ ሞ ሕጉስ እየ እንታይ ሞ
ኣብ ዙር ጋቦን ከምኡ ብጫ ማልያ ወዲኻ ነርካ
ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ተመልጢለ ነይረ።
ከመይ ሓጊዝካ ንኸውን ነቲ ኩነታት ነሱ ትላመዶ ናይቶም ተወዳደርቲ ምሳኻ ደለዉ ከተፅኖ ሓጊዝካ ንኸውን ትውልድ
ናይ ግድን ከም ተዓዱ ዓመት ሙሉሙሉ ከም ተታይከ ማለት እዩ ኣብ ብኩል ዓዲ ኣብ ኢታሊ ፍራንስ መለ እሶም ንዖም ፈልጦኒ ግን ቁሩብ ንዓይ ድሕዲ ሰነ ዓቐበት ንመጀመርታ ግዜ ዓቐበት ሕጂ ጀሚሮ ዘለኹ ኣብ መጀመርታ ግዜ ከምዚ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቦላታ ገለ የደድሕ ነይረ ሕጂ ግን ዓቐበት ደይበ ብምስዓረይ ማር
ፍሉይ ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል መድረካት ከዛ ብጫ ክፀንሕ ድያ ምሳኻ ከመይ ምድላዋት
ንብል ኣምላኽ ሓግዘና ማለት እዩ ናትካ ተይልዎ ናትካ እዩ ዓይነትካ ንተይልዎ ከምዛ ናይ ጋቦን ከ ናይ ሓንቲ ሰከን ከምኡ ዓይነትካ ንተይልዎ ግን ከምዚ ክሳብ ደም ርህፅ ኣለው ደጋ እንታይ ከመዝግኖም ደሊ ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ክሰርሑ ለዮም ከምዚ ክንወስታ ኢና እትጋግ ገፊሕ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ሓግዘና ጥራይ።
በዚ ድማ ብጫ ማልያ ብዕውት ራብዓይ መድረክ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ቀጠላ ማልያ ብኤርትራዊ ዳዊት የማነ ብሉፅ ፖላቲስታ ወይ ድማ ተዓዋቲ ቅፅበታዊ ውድድር ፃዕዳ ማልያ ድማ ብሉፅ ናይ ትሕቲ ዕድበ ተቀዳዳማይ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኮይኖም ኣብ መሪሕነት ቅፅር ኣለው። ተወላዲ ቺሌ ኣንጎላዊ ክለብ ቢኤዋን ዝቀዳደም ካርሎስ ኣያሩስ ድማ ብሉፅ ናይ ሓቃት ተባሂሉ ተረውሒ ኣሎ። ብዘይካዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዙር ሩዋንዳ መሪሕነት ዓቂባ ትቅፅላላ። ሓፈሻዊ ንራብዓይ መድረክ ዙር ሩዋንዳ 2020 ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪል ሚኒስትር ዜና ኤርምያስ ገብረ ዝውል ብዛዕባ እቲ ውድድር ከም ዝክብል ርኢቱ ሂቡ ኣሎ።
ኤርምያስ ገብረ ዝበሃል ልኡክ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2020 እዩ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ከተማ ሮቤ ይርከብ ኣለኹ። ሎማዓልቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ሽክለታ ኤርትራ ኣብ ራብዓይ መድረክ 26 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ብጫ ማልያ ወምንያ ኣላ ትማልውን ካል ኤርትራዊ ምስ ክለብ ኒፖ ዝፃወት ቢንያም ግርማዊ ተዓዊትላ ነር ነዛ ብጫ ማልያ ወዲኡ ሕጂ ድማ ናብ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ መፅ ኣለዛ ብጫ ማልያ ዝኣብየ ዝረዘነ ሽልማት ኣብ ቅርድን ሽለታ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኩለን ጋንታታት ድማ ነዛ ብጫ ማልያ ንምውናን ይሰርሓ ወይ ይፃዕራ ነዛ ማልያ ድማ ሓደ ተቃሪዛ ማለት ዝወድ ኩሎም ደጋንቲ ድማ ነዚያ ንምውዳይ ዝከኣሎም ሰርሑ ገዲኦም ናይ ጉዕዞ ገዲኦ ናይ ዓቐብ እናበለ ኣብ መወዳእታ ብውሕሉል ግዜ ክዳና ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብዳኔ ተክለሃይማኖት ቅድሚ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ድማ ብተቀዳዳማይ ክለባ ስፋና መርሃ ቅዱስ ብጫ ማልያ ወሲዳ ምንባራ ኤርትራ ጉኑን ስንብቅድ ምሽተታ ኣብ ሩዋንዳ ዘለዎ ሃገረ በዚ ድማ ዝውድር እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኪነስፈፍነት ማልያ ንምውሳድ ከም ዝመፀት እዩ። ስለዚ ካብተን ተጠመፅቲ ጋንታታት ሓንቲ ኮይና ያቀሪባ በዚ ድማ ኖሚ ክልተሚትን ሽዱሽተን ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ናይ መድረክ ኣወት ዘመዝገበ ናትናይ ተፋፊዮን ብጫ ማልያ ክወንን ክብሎ ብተመሳሳሊ ውን ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ዳዊት ሰማነ ብ16 ሽዱሽተ ነጥቢ ናይ ነጥቢ ማልያ ኣብ ዝባኑ ትረከብ ኣሎ። ብካልእ ወገን ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ድማ ኣብ ቀዳማይ መድረክ ቀዳማይ ሴት ጋንታ ኣብ ዝካየድ ውድድር ማለት እዩ ወይ ቅልስ ቀዳማይ ሴት ቦታ ነራ። ሎሚ ድማ ነቲ መሪሕነታ ኣቂባ ኣብ መሪሕነት ትርከብ ኣላ። ስለዚ ብሓፈሻ ዝውድር እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድም ሽተካ ማለት ዩሳይ ድማ ናይ 2 ነጥቢ ሓደ ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ ማዕረ ምስ ዝርጋቡን ዝስራዕ ውድድር እዩ። ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ድማ ንዓሰርተ መዓልታት ዘምርሕ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፀወትኩም ከም በዓል መፍለ ፀወትና ኣብ ገ ፀወት ተወረደ ምትሒዞም ሓሙሽተ ዛኣባታታ ተወረደ ምትሒዞም ኣብ ሩዋንዳ መፅኦም ዘሎ ሎም መዓልቲ ተመዝቡ ዘሎ ዓወት እቲ ዝለዓለን ዘመቐን ዓወት